America.
subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax Khamiisa bisha Abriil na waa 29 sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda saatan waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan saaka iyo caalamka idaacaddeena waxaa ka mid ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur, Sheekh Aadan Madoobe oo loo doortay inuu noqdo gudoonka golaha shacabka ee Soomaaliya.
Sidaa awgeed waxaa gudoomiyenoodii ku soo baxay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. Hambalyo. Waa la dhaarinayaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan nin Soomaali ah oo xabsigiisii u soo xoo Andrade xisbigiisu u soo xulay in uu tartamo doorashooyinka dawladda hoose ee dalka New Zealand. Qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse markii ku soo dhawaada warkeeni caalamka. Wargeyska soo baxa dalka Talyaaniga ayaa soo xiganaya baarayaal sameeyay quburo iyagu ah oo isugu jira Faransiis iyo dad kale 4 shalay in masiibadii diyaaradii Egypt Air ee ku dul burburtay badda Mediterranean ka sanadkii 2016 ay ku dhinteen 66 qof oo markaasi diyaaradaasi burburkeedana uu keenay dab ka dhashay. Qolka diyaaradda laga soo hago kaasi oo ka dhashay ayaa la yiri sigaar iyo oksijiinka hawada oo ku furmay kuwaas oo isbirsaday. Wargeyska Carrier de Sara ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaasi MS-804 oo kasoo duushay magaalada Paris kuna socotay magaalada Qaahira ay ku dul burburtay badda Mediterranean-ka inta u dhaxaysa jasiiradda Crete iyo sidoo kale waqooyiga dalkaasi Masar ayna dhibban u noqotay sigaar uu cabay kaaliyaha duuliyaha amaba duuliyaha. Dhammaan 66 qof ee saarnay diyaaradaasi Airbus 320 ayaa ku dhimatay masiibadaasi. 40 kaleetana way markaasi ku geeriyoodeen ayaa la yiri. Waxa ayna ahaayeen dadkaasi masaari 15, 40 kamid ah masaari ahaa 15 kamidana waxay ahaayeen Faransiis. Maalintaasi magaalada Qaahira waxay si degdeg ah u sheegtay suurtagalnimada in diyaaradaasi ay u burburtay qarax lala eegtay, laakiinse Paris waxa ay dhinaca kale ta sheegtay in shil uu ka dhashay cilad farsamo ay keentay burburka diyaaradaasi. Wargeyska Talyaaniga kasoo baxa ayaa tilmaamay in xogta ay bixiyeen laga soo qaatay dokumentiyo ka kooban 334 oo lagu gudbiyay maxkamadda racfaanka ee Paris bishii Maarso. Sida uu sheegay Carrier de la Sara oo ah wargeyskaasi, waxaa sidoo kale la sheegay in codad maqal ah oo laga helay sanduuqa madow ee diyaaradaasi ay taageertay qiyaastaasi ay qaateen quburada. Saraakiisha midowga Yurub ayaa 4 shalay sheegay in 27 wadan ee ka kooban yahay ururkaasi ay u baahan yihiin inay sii wadaan ololaha tallaalka baaritaanka xanuunka COVID-19-ka iyo sidoo kale la socodka xanuunka COVID-19-ka maadaama ay ka sii baxayaan marxaladaha ba'an ee faafitaanka COVID-19-ka. Priceless ayaa waxay ku dhawaaqday in wadamada ururkaasi ay tahay in ay ka faa'iideystaan heerka hoose ee hadda jira si ay markaasi u xoojiyaan xakamaynta iyo habka daryeelka caafimaadka ka hor inta aan la gaarin. Ayaa la yiri mowjado cusub oo suurtagal ay tahay in deerta soo socota ay ku soo dhuftaan dalalkaasi. Waxaa sidoo kale ay sheegtay khubradaasi ka tirsan midowga Yurub inaysa jirin baahi loo qabo in diiradda la saaro soo gudbinta warbixinta la xiriirta dhammaan macluumaadka dadka xanuunka COVID-19-ka uu soo ritay, laakiinse taa beddelkeeda in la helo ay muhiim tahay qiyaasta la isku halleyn karo. Deertii lasoo dhaafay waxaa la fududeeyey xanibaadaha la xiriira COVID-19-ka amaba waxaa si dhameystiran loo dhimay ayaa la yiri. Dhammaan wadamada ururkaasi ku jira xaynabaadihii ay saareen dadka kuwaasi oo dhinaca kaletana kor u qaaday soo saarista tallaalka loogu talagalay in looga hortago xanuunkaasi ee COVID-19-ka. Midooda Yurub waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey inay doonayaan inay joogteeyaan kaalinta ururkaasi oo ah cudud weyn marka laga hadlayo soo saarista tallaalka mustaqbalka fog si markaasi ay gacan uga geystaan dhibaatooyinka caafimaad ee mustaqbalka. Waa tahay subax wanaagsan idilkiina intiina naga dhageysanaysa Afrikada Bari ama Soomaaliya inta kale too waqtiyada kale gidisan ay sida Mareykanka kale u tahay habeenna fiid wanaagsan. Doorashada shir gudoonka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa shalay waxay ka dhacday magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku soo xaadireen ilaa 2017 xildhibaan iyadoo 17 aysan codkooda dhiiban. Xildhibaanadaasi ayaa waxa ay doorteen Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe inuu noqdo gudoonka golaha shacabka ee Soomaaliya asagoo oo helay codad gaaraya 163 cod halka musharaxa kale ee ku dhowaa ee Xasan Cabdi Nuur oo la tartamayna uu helay codad dhan 80 iyo 9 cod. Gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ayaa isla markiiba la dhaariyay asagoo haatan wixii ka dambeeyay la wareegay mas'uuliyadda hoggaanka golaha shacabka. Hadaba teendhada ay ka dhacday doorashadaasi waxaa ku sugnaa wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle Okay, Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud ayuuna uga waramay sida wax u dhaceen.
Caashi, aad u mahadsan tahay doorashada gudoomiyaha golaha shacabka xalay waqti dambe ayuu soo gaartay. Waxay ahayd doorasho aad u adag iyadoo wareegga labaad isku soo hareen laba xildhibaan oo kala ah xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur. Waxaana wareeggantana sulan laba musharax oo iyagu ahaa kuwa soo gudba laakiin tartanka ka haray kuwaasoo kale xildhibaan Aadan Saransoor iyo xildhibaan Balaag. Waxaana wareegga labaad tartanka u dhexmaray xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe iyo xildhibaan Xasan Cabdinuur. Waxaana codka ku helay 163 cod xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe halka xildhibaan Xasan Cabdinuur uu helay 89 cod. Gudoomiyaha ku meel gaarka golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada oo ku soo baxay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe.
Golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe 163 cod buu mudane wasiirka Xasan Cabdi Nuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa gudoomiyenoodii ku soo baxay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe. Hambalyo, hambalyo, waa la dhaarinayaa. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe, halkan soo istaag.
Intaas kadib waxaa hadlay xildhibaan Xasan Cabdinuur oo doorashada looga adkaaday, wuxuuna hambalyo u diray gudoomiyaha tartanka kaga guuleystay iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagu waqti badan jooga marka loo eego maalintii shalay oo doorashaduna dhaqda ahayd. Laakiin xaalad amni iyo daruufo iyo doodo adagoo ka jira awgeed doorashada xalay ka bilaabatay Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe.
Rabbi subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano gudoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaala. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii dooratay iyo intaa aanin dooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Waxaan ku leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan oo ay ka war sugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay, taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii gudoon.
intaas kadib waxaa isla goobta lagu dhaariyay xuliba Sheekh Cali Maxamed oo Sheekh Cali Madobe oo hadda loo doortay gudoomiyaha golaha shacabka wuxuuna la hadlay xulibanadii doortay iyo dadkii goobta joogaba
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi al-anbiyaa'i wal mursaliin sallallaahu calayhi wasallam gudoomiyaha kumeel gaarka ah golaha shacabka gudiga qaban qaabada dhammaan xulibanada qaranka golaha shacabka federaalka Soomaaliyeed dhammaan xildhibaanada intii doortay intaan doornin dhammaantood waa in doorteen waa ujeeda waa idin mahadcelinayaa mahad ballaar baa idin soo jeedinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay ayada oo barnaamijka wala dhammeeyay oo dastuuriyan u banaan tahay inay tartamaan si maaragtay annaga loogu fududeeyaan ummadda Soomaaliyeed ummadda maqanahay oo duruufaha jiray tanaasulay sidannama asuubiyay oo maaragtay dadkaasna si gaar ah baan ugu mahadcelinayaa raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadinin ma ku jirto waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maaragtay asigana marka tartankii maaragtay qofkii ilaahay wala faay nasiibkiis noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waa u mahadcelinayaa insha allahu waxaan rajaynaynaa ilaahay kheyr ha nooga dhigo isbeddelka ballaawaday kheyr allah ha nooga dhigo ummadda Soomaaliyeed waa dhaban tahay caawa hadda warba inaad ma rabo gudoomiyaha boorka waa gabagabeeyey dadka baa soomanaayo waar aaday u dhabaataysan yihiin waxaan rajaynayaa in ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa in waxyaalaha qaarkood na heli doono ayaan rajaynayaa insha allah
aasha guudahan markaad fiiriso doorashadu waqti badan ayay qaadatay xildhibaanada maalintii shalay ayay soo gaareen hoolka qaarkood way ku adkaatay wadooyinkoo la xaray ciidamada amniga oo meelaha qaar suurtaa ku sameeyey gaar ahaan booliska waxaase markii dambe xal laga gaaray ay suuragelisay in xalay fiidkii doorashadu ay ka bilaabatay teendhada fasooni ee ku taala qeyndhaabka garoonka aadan qade waxaana maalinta oo taariikhdu tahay 28 loo ballansan yahay in kooxagaanada lagu doorto isla teendhada fasool ee magaalada Muqdisho iyadoo hadda gudoomiyaha golaha shacabka la doortay sidoo kalena 28-kii bisha waxaa la doortay gudoomiyaha aqalka sare labadiisa kooxagaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho asagoo ku sugan teendhadii doorashadaasi ay ka dhacaysay ugu waramayay wariyahayaga Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cud oo joogta Washington khadka telefoonka weli Washington ayaad nagala socotaan dhalinyaro ku sugan magaalada Boosaaso oo isxilqaamay ayaa bilaabay inay siiyaan caruurta isugu jirta agoonta iyo danyarta ee ku sugan magaaladaasi dhar ciidsiin ayaga oo ku bixinaya lacag ay iska aruuriyeen iyo mid kale oo dhalinyaro kale oo ku sugan qurbaha ay ka qaadeen hadaba Cabdiraxmaan wa Ahmed Cabdiraxmaan Ahmed jadiid oo kamid dhalinyaradaasi bilowday barnaamijkaasi ayaa uga waramay wariyaha VOA ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf dhaqaalaha si caruurta ugu tala galeen
markay iidu soo dhowdahay waxaanu sameynaa barnaamij ciidsiina dadka danyarta ah oo aanu waxa way farxadooda aanu qayb ka noqonayno barnaamijkan sanadka ku afar muddo afar sano waa soo wadnay sanadka afar ay ku tahay barnaamijkan inta badan saddexdii sano ay lasoo dhaafay waxa ka qayb qaadanayay dhalinyaro si isxilqaama lacagaha uu soo diraayay oo kala jooga Mareykanka iyo maxaan ku yiraahdaa Yurubta gaar ahaan Scandinavianka wadamada Scandinavianka iyo wadanka Ingiriiska sanadka waxaad moodaa sanadadii hore inay ka gidisan yihiin
markii idin ku horeysaba in aad u istaagtaa in dadkan la ciidsiyo laga farxiyo
Yusufow markii koowaad ma aha waa iidi afraad ama sanadkii afraad aan barnaamijkan aan qabaneyno barnaamijku waa isxilqaam waa non profit yani cid aan waxa weeye ribxi iyo faa'iido aan kaga raadinayna ma jiddo khayr allah siiyo dhalinyaro waxa weeye deegaanka gaar ahaan reer Boosaaso ayaa waxa weeye aan sidaan hore u soo sheegay kala jooga Europe iyo America ayaa waxa weey barnaamijkan waxa weey dhabarka u ritay si isxilqaamana waxa weey lacagaha iyo kharashaadka u soo diraayay ee kaliya sanadka waxa nagu cusub barnaamijka maxaan ku jiraa jamciyadda hadaan ku sheegay ninka dhalinyarada oo ganacsada ah ninkaas barnaamijkaas ayaa nagu cusub waxa uu kafaala qaadaya 100 qoys oo danyar ay agoonay isugu jira 107 agoonay tahay 103 kalena ay danyar tahay
maxaad ku dooratay inaad ciid siisan agoonta oo kaliya iyadoo magaalada Boosaaso ay jiraan dad badan oo baahiyo gaar ah qaba
agoon kaliya ciisiin mayno agoonta mudnaanta koowaad bay nooyihiin sidoo kale waxa way dad danyar ah qoysas danyar ka soo jeeda waa ciisiinayna maxaan ku yiraahdaa barnaamijkan waa barnaamij baahsan insha Allah sanadada soo socda waxaan rajaynaynaa inuu waxa way barnaamijku inta ka sii ballaarto dadku waxa way agoon iyo danyar bay isugu jiraan sidaan ku soo sheegay annaga qaababka aan isticmaalayna dadkan wax ku siinayno xogaa waxaad u moodaa inuu qaababka inta badan oo caadiga ah la yaqaan inuu ka gadisnaan doono ama uu ka gadisan yahay annagu dadka waxbaanu siinaynaa maxaan ku yiraahdaa tusaale ahaan dadka la ciisiinayo ciyaalka iyo qoysaskaba qoys kasta hadda waxaan u qoondeeynay 100 qoys qoys kasta waxaan u qoondeeynay lacag $100 30 kamida waxa way waa lagu ciisiinaya $70 oo kale soo hadhayna waxa way waalidiinta oo waxa way baa waxa si kaasha cadaan loo siinaya
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Axmed Jadiid oo ka mid ah dhalinyarada bilowday barnaamijkaasi oo waramayay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf. Dalka New Zealand, wiil Soomaali ah ayaa markii ugu horeysay ka qayb galay doorashada golaha deegaanka magaalada Auckland ee dalkaasi. New Zealand waxaana soo sharaxay xisbiga uu ka tirsan yahay kadib markii uu kaga guuleystay xubnihii kula tartamay gudaha xisbigaasi. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyahayaga qaaradda Australia iyo New Zealand ba Ibrahim Umar Bafo.
Inkastoo New Zealand Soomaalida inteeda badan ay kasoo guureen oo ay u soo hayaameen dalkan Australia, haddana waxaa jira dad yar oo ku haray dalkaasi si ay u helaan nolol iyo horumar. Haddaba wiil dhalinyaro oo Soomaaliya ayaa sanadkan u sharaxan kursiga golaha deegaanka ee dowladda hoose ee magaalada Auckland ee dalkaasi New Zealand. Waana shaqsigii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo ay u doorteen xisbigiisa inuu matalo. Cabdulcasiis Kulmiye ayaan weydiiyey ugu horreyn bal inuu iiga waramo halka uu u tartamayo iyo waxa ku dhiirigeliyay inuu soo sharaxo.
Ibrahim waa ku salaamay iyo dhageystayaasha iyo bahda V O E-da. Magacaygu waa Cabdulcasiis Maxamuud Kulmiye oo ku magac dheer Cabdul Maxamuud. Waxaan ahay musharax u tartamayo kursiga golaha deegaanka ee dowladda hoose magaalada Auckland. Waxaa igu dhaliyay inaan u tartamo muddo 9 waxaan la shaqeynayay golaha deegaanka dadka u matalo xaafadayda Mount Roskill. Markaan la shaqeeyay kadib waxaan arkay muhiimadda iyo shaqada ay qabanayaan baan arkay. Marka 9 kadib waxay soo bandhigeen in jiri doono tartan oo xagga isreebka mid ka mid ah xisbiga xisbiyaasha waaweynka golaha deegaanka. Tartankaas baan galay marka bisha Maarso ahayd. Marka tartankaas baan ku soo baxay inaan u tartami karo golaha deegaanka xaafadeena Mount Roskill. Saas bay igu soo dhalisay inaan maxaladahaas ku soo sharaxo muhiimadda dadka shaqada u qabanayaan deegaanada baan arkay. Marka waxaan dhahay markaan dadkeenana cod malaha soo sharax bal imtixaankiina waa ku guuleystay isla reebka ahayd.
Laakiin dalka New Zealand dadka ajaanibta ah kuma badna inay isku soo taagaan baarlamaanka dalkaasi. Inkastoo shaqsigii ugu horreeyay ee baarlamaanka federaalka dalkaasi gala waxa uu ka soo jeeday bariga Afrika, gaar ahaan dalka Eritrea. Haddaba himilada Cabdicasiis maxay tahay?
Ha Ibrahim, waa run New Zealand looguma baranin inay dadka oo ajaanibta isku soo sharaxaan kuraasta. Waana run yarka oo reer oo Afrika bari ka yimid wuxuu asiga u galay baarlamaanka dowladda dhexe. Anigana waxa u tartamaa dowladda hoose oo deegaan ka mid ah deegaanada magaalada weyn Auckland. Marka aniga waxa igu dhaliyay runtii saa hore kugu sheegay 9 waxa la shaqeynayaa arrimaha bulshada oo dadka kala duwan oo magaalada oo xaafadeena degan oo meel walba ka yimaada adduunka waxa lagu sheegaa Montreal inay degan yihiin dad ku hadlo 100 luqadood dadkaas baan la shaqeynayo arrimaha bulshada intaas oo sano ku jiray marka runtii waxaan ka sameystay xiriir fiican marka taas baa igu dhalisay inaa kalsoonidaas yeesho aan ku tartamo
Soomaalidu waa ay ku yar yihiin halka uu codka ka raadinayo Cabdul Aziz laakiin isaga ayaan weydiyay meesha uu ka sugayo inuu cod kaga helo
waa runtaa Soomaalida meeshan markii hore way badnaayeen laakiin hadda way ku yar yihiin laakiin waxaan waa general election waxa waa doorashada dadka dhan waaye marka hadaa ratid inaa ku soo baxdid waa inaa xiriir la leedahay bulshooyinka kala duwan xaafada degan marka saas ba kalsoonidaas ba igu dhalisay marka sidaas baan doorashada u raadsanayaa u galay xaalada dad badan oo ajaanibana way encourage gareen way igu dhiirigeliyeen waxay dhahayn sax waaye xaalada ka soo tartan
waa kuma Cabdul Aziz kulmiye goormeesi ayuu yimid dalka New Zealand qaabkeese ayuu xisbiga ugu biiray isaga ayaa iga jawaabaya su'aalahaasi oo dhan
wadankan waxaan soo galay sanadka 2013 shaqadan waxaan ka bilaabay marka hore shaqo iska oo volunteer ah oo communityasha ethnic communities communityasha oo soo galootiga ah baan bilaabay inaan volunteer u noqdo oo aan isbaro oo xagga especially caruurta waxbarashada inaan aqoonta yartan leeyahay inaan ku caawiyo kadib shaqo waxaan ka helay school waxaan ka noqday macalin marka macalin school ka noqday deegaankan deganahay marka sidaas ba xisbiga Labour Party ama xisbiga shaqaalaha saas ba ugu soo biiray marka wax badan la soo shaqeeyay inta sano ah wadankan joogay
New Zealand waa wadanka ugu horeeya ee caalamka aad ceydo u soo horbaxdo waxana uu ku yaala adduunka meesha uu ka soo bilowdo Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
sanad Ibrahim Umar Baafo markana Sudan ururka midowga Afrika ayaa sheegay in uu shir u qabanayo qaybaha siyaasadda ee dalka Sudan si xal loogu helo xisadda siyaasadeed ee ka taagan dalkaas warbixintan waxa qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee halkaasi Xuseen Ismaa Saxnuuni
ergaga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan dalkaasi Suudaan Maxamed Al-Hassan ayaa sheegay in wadahadalo loo qabanayo qaybaha Suudaan bisha May ay soo socota si wax looga qabto xisada dalkaasi Maxamed Al-Hassan oo shir jiraayd si wadajir ay u qabtaan madax ka socota qaramada midoobay iyo ururka IGAD ayaa sheegay in wadahajoodka loo qabanayo Suudaan in ay qayb ka yihiin dadaalada saddex geesoodka ah ee midowga Afrika IGAD iyo waliba qaramada midoobay u qaybsanaha midowga Afrika ee dalka Suudaan ayaa intaasii ku daray in wadahadalada kooxaha Suudaan la qaban doono 10 ilaa iyo 12 bisha May kaasoo ujeedkiisu uu yahay sidii dalkaasi looga saari lahaa xaaladda kala guurka loona dhisi lahaa dawlad dimuqraadi ah dhinaca kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan Master Volker Brits ayaa ka digay in wadanka Suudaan uu sii socdo dhinaca fowdada iyo xasilooni darida haddii aan lagu xalin geeddi-socodka siyaasadeed ee socda geeddi-socodka nabadda ee wadajirka ah oo ay wadaan midowga Afrika IGAD iyo qaramada midoobay ayaa la doonayaa in wax looga qabto xisadda murugsan ee dalka Suudaan si dalkaasi dib loogu soo celiyo nidaamka dastuuriga iyo dimuqraadiyadda ayuu yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan wadankaasi Master Volker Brits ayaa si adag u sheegay in Suudaan qarka ay u kortay in ay gasho khalalaaso dhinacyada amniga ah marka la eego xisadaha wali ka alowsan dalkaasi. Ergeyga qaramada midoobay ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale bogaadiyay isfahamka u dhexeeya qaar ka mid ah dhinacyada Suudaan oo doonaya in xal loo helo mashaqada ka alowsan dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Suudaan ay xabsiyada ka sii daysay shakhsiyaad dhowr ah oo u xirnaa arrimaha siyaasadda kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen shaqaaqooyin ka dhashay dibadbaxyo ka dhacay wadankaasi. dalka Suudaan ayaa ku jiray qalalaaso dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha tan iyo sanadii 2019kii kadib markii xukunka laga qaaday General Umar al-Bashir oo Suudaan xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waa hagaag Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana bal qodob iyo laba wararkeeni ku ugu door karoona haddaan soo qabto. Wargeys ka soo baxay dalka Talyaaniga ayaa wuxuu soo xigtay baaritaan ay sameeyeen qubro Faransiis oo arbacadii sheegay in masiibadii diyaaradii Egypt Air ee ku burburtay badda Mediterranean ka sanadkii 2016kii ay ku dhinteen 66 qof una dhashay dalkaasi Masar iyo sidoo kaleeto 40 kaleeto u dhashay 15 kale u dhashay Faransiiska uu ka kacay dabkaasi sigaar iyo oksijiin isqabsaday hawada intay ku jirtay qolka laga hago diyaaradda ayaa la yiri. Saraakiisha midowga Yurub ayaa waxay arbacadii sheegeen in 27 ka wadan ee uu ka kooban yahay ururkaasi u baahan yahay inay sii wadaan ololaha talaalka ee ciribtirka ee COVID-19 iyo sidoo kale la socoshada xaaladaha xanuunka maadaama ay ka sii baxayaan dadka marxaladda ba'an ee faafitaanka COVID-19. Priceless ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay wadamada ururkaasi ku midoobay ay tahay inay ka faa'iideystaan heerka hooseeya ee hadda jira si markaasi u xoojiyaan xakamaynta iyo habka daryeelka caafimaadka ka hor inta aan la gaarin, ayaa la yiri mawjado cusub oo suurtagal ka dhigi kara in deerta soo socoto uu dhaco. Bal markana qasaaqi Nabi Amaan. Codkaasi baxsan ee Faaduma Qaasin Hilowle iyo kooxdaasi ka daba jiibinaysa ee Nabi Amaankaasi ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynaynaa. Anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da waxaan idin leenahay intaanu mar kale ismaqli doonna haatan. Isma dhaafna.